Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij programi 15 minutash si i zakonisht të dielave, mund t'i dëgjoni disa kronika që i kemi transmetuar gjatë kësaj jave në programet tona për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Udhëheqës të lartë të shqiptarëve në ushtrinë e Maqedonisë thonë se përfaqësimi i shqiptarëve në këtë ushtri është i kënaqshëm, por është shqetësues niveli i ulët i numrit të shqiptarëve me gradat të oficerëve. Këto komente u bën derisa në Maqedoni shënohet 25 vjetori i armatës së Maqedonisë. Megjithatë, Maqedonia ende nuk është antare e NATO-s. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
General Majori Muhamet Raca, i cili është zëvendës i shtatëmadhorisë së armatës së Republikës së Maqedonisë për Radion Evropa e Lirë, thot se shqiptarët janë të përfaqësuar në nivel të kënaqshëm sa i përket numrit të ushtarëve të paguar dhe nën oficerëve, por akoma mbetet për të dëshiruar sa i përket përfaqësimit të shqiptarëve në nivel oficerësh.
Përfaqësimi i shqiptarëve në armatën e Republikës së Maqedonisë është i kënaqshëm. Ushtar profesional është 22.3%, nën oficer 21.5%, oficer 12.6% dhe civil që punojnë në njësitë ushtarake 8.2%. Është shqetësuese fakti se neve numri më të vogël e kemi të oficerëve, vetëm 12.6%.
Thot General Majori Muhamet Raca, i cili një herësh është dhe ligjërues në Akademinë Ushtarake në Shkup, duke u bërë thirrje shqiptarëve të konkurrojnë në këtë institucion. Problem në vetën në armatën e Maqedonisë paraqet dhe mungesa e mjeteve financiare. Maqedonia si shtet në vazhdimsi ka ulur buxhetin e dikasterit të mbrojtjes përderisa deri në vitin 2008, para samitit të NATO-s në Bukuresht, ky dikaster thithte 2% nga buxheti i përgjithshëm i shtetit, pas dështimit për t'u antarësuar në Aliancën Veri Atlantike, në vazhdimësi pas këti viti, janë zvogluar mjetet për dikasterin e mbrojtjes. Ato tani arrin më pak se 1% nga buxheti i shtetit. Ekspertët e kësaj lëmije thonë se Maqedonia si shtet duhet të ndaj më shumë mjete për Ministrinë e Mbrojtjes, që ajo të arrit të plotësoj standardet që kërkohen nga Aliancë e Veri Atlantike, jo vetëm në aspektin e thithjes së mjeteve nga buxheti i shtetit, por dhe sa i përket realizimit të reformave, armata e Maqedonisë shënon regresa i përket përmbushjes së standardeve që kërkohen nga Aleanca Veri Atlantike. Mungesa e mjeteve ka bllokuar dhe procesin e transformimit, si dhe përgatitjes së armatës maqedonese për të qenë pjesë përbërëse e strukturave të aleancës. Shpresoj se me ndryshimin e pushtetit do t'i kushtohet më shumë kujdes këtij dikasteri që ka rol të rëndësishëm sa i përket antarësimit të Maqedonisë në NATO, thot ish ambasadori Nano Ruzhin. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Sindikatat në Maqedoni po e humbin peshën e veprimit të tyre për shkak të ndikimit të partive në mos realizimin e të drejtave të punëtorve. Sipas të dhënave të lidhjes së sindikatave, kjo organizatë për vetëm 5 vite i ka humbur 10 mijëra antar. Zgjedhja kryetarit të ri sindikal është përcjell me tensione e madje edhe me dhunë mes fraksioneve të ndryshme që kontrollohen nga partitë politike. Ekspertët thonë se në vend të mbrojtjes së të drejtave të punëtorve, sindikata qëllim parsor në punën e saj e ka realizimin e agendave të partive në qeveri. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Sindikata në Maqedoni po humb antarësinë nga viti në vit dhe si shkak për këtë besohet të jetë politizimi i këtij organi, i cili duhet të mbrojë të drejtat e punëtorëve. Nga rreth 700.000 persona që mendohet të kenë ndonjë marrëdhënie pune në sektor të ndryshëm, qofshin privat apo shtetëror, afër 50.000 prej tyre apo më pak se 10% janë të antarësuar në lidhjen e sindikatave të Maqedonisë. Kryetari i ri i këtij organizimi sindikal është zgjedhur Darko Dimevski, por emrimi i tij në këtë detyrë është përcjell me tensione e madje edhe me dhunë nga i thtarët e kryetarit të shkarkuar, të cilët e kontestonin zgjedhjen e kryetarit të ri. Drama ka vazhduar për disa ditë, derisa drejtuesi i ri i lidhjes së sindikatave është futur në kabinetin e tij vetëm pas thyerjes së derës. Në fakt të gjitha ndryshimet në sindikat janë bërë në këtë formë, varësisht se kush ka ardhur në pushtet. Kryetari i deritanishëm ishte në anën e VMRO se ishe kryeministrit Nikola Gurevski, ndërsa i paraprak me lidhjen socialdemokrate. Kryetari i ri thot se do t'jeti pavarur në punën e ti dhe se të drejtet e punëtorëve do t'jenë mbi të gjitha.
2010 kolagosmenis me Vanqo Muratovski, sësama imaše reprezentativnost, odnosno evidentirani okolo 85.000 členovi.
Në vitin 2010, kur e shkarkuam Vanqo Muratovskin, lidhje sindikatave kishte rreth 85.000 antar. Kur bëm ndryshim tjetër në vitin 2013, numri u zvoglua dhe për 25.000 të tjerë. Ky numër vazhdon të ulet për shkak të sjelljes jo pozitive ndaj degëve të organizatave sindikale. Ne do të bëjmë gjithçka të mundur ta kthejmë besimin në sindikat, si organizata e vetme për mbrojtjen dhe artikulimin e kërkesave të punëtorëve, thotë Dimeski. Por zotimet e tij shihen me skepticizëm nga njohësit e çështjeve ekonomike. Ata thonë se edhe Dimeski nuk do të dalojë nga paraardhësit e tij dhe sindikata do të vazhdojë të jetë në shërbim të politikës ditore.
Politiçkit eliti saka dhe i kontrolira sindikatite, toa beshe očiglen nosite ovje 27 godini, bidejki ako ne go kontrolirat sindikalno to vodstvo, to është može da se soočat so revoltot në rabotnicite.
Klasat politike qëllim parsor kanë bajtje në kontrol të organizatave sindikale. Kjo ishte evidente gjatë 27 viteve të kaluara. Partit mendojnë se nëse humbin kontrolin bi sindikatën, atëherë mund të balafaqohen me revoltën e punëtorave. Mobilizim apo ngritje të sindikatës në këmbë të shëndosha vështirë se do të ketë. Sikur kjo të ndodhte, shumë probleme do të ishin zgjidhur. Do të përmirësoj gjendja me të drejtat e punëtorave. Ata janë në gjendje të rëndë, nuk ka se kush t'i mbrojë. Paguhen me shumë qesharake, me para në dorë, pa sigurime shëndetësore, pa kontribute pensionale, thotë Zdravko Savevski, profesori ekonomist dhe një nga aktivistët më të zëshëm për mbrojtjen e të drejtave të punëtorave. Edhe Fatmir Bytyçi, ekspert i ekonomist, nuk beson në shkëputjen e sindikatës nga siç thot kthetrat e politikës. Ai thot se përmes së zgjedhjes së njerëzve të besueshëm, partitë arrin jo vetëm të fshehin zërin e pakënaqësisë së punëtorëve, por përmes së formave të ndryshme bëhen edhe presione ndaj punëtorëve për të mos dalë në protesta.
Sindikatat realisht nuk e kryejnë rolin e sindikatës së fronte mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve, por në fakt gjithmonë kanë shërby elitave politike. Këtë rast, mund të thëmë shumë leht partive politike të cilët kanë qenë në pushtet për të arritur agendat e tyre të fshehura. Zakonisht kanë qenë agenda populiste. Edhe kjo e fundit, mendoj që është një moment sikur duket reformist për sindikatët, por realisht mendoj se akoma partit politike që e marim pushtetit për dhe ata në opozit nuk e kanë atë luks që të lejnë një sindikat të pavarur dhe sindikat të vepron vetëm për interesat e punëtorëve.
Thotë Bytyçi, duke shtruar nevojën për një reorganizim të ri të punëtorëve me qëllim ngritjen e një sindikate sipas praktikave të vendeve të zhvilluara. Ndryshe, vrapi pas marjes së postit në lidhjen e sindikatave, si pas ekspertave, bëhet edhe për shkak të ardhurave të majme dhe beneficioneve tjera që ofrohen për drejtuesit e saj. Kryetari i sindikatës, si pas të dhënave të këtij institucioni, merr një pagë mujore për rreth 800 euro, ndërsa pagat e majme marrin edhe të punësorit e tjerë në sindikat. Për Radio Evropa e Lirë, nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump ende nuk ka vendosur për dërgimin e forcave shtesë në Afganistan. Për këtë çështje është diskutuar në një mbledhje të presidentit Trump me bashkëpunëtorët e tij më të afërt. Konsiderohet se administrata është përfshirë nga dallimet e brendshme lidhur me atë se si të veprohet në Afganistan. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ende nuk ka marrë vendim për dërgimin e forcave shtesë në Afganistan, pasi mbrëmi ka marrë propozimet e këshilltarëve të tij të sigurisë kombëtare, ka njoftuar shtëpia bardh. Takimi zotit Trump me këshilltarët e tij në pushimorën presidenciale Camp David në Maryland ishte i fokusuar në zhvillimin e strategjisë së re për mbrojtjen e interesave të Amerikës në Azinë Jugore, u tha gazetarve zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Sarah Sanders. Administrata është përfshirë nga dallimet e brendshme lidhur me atë se si të veprohet në Afganistan. Këshilltari për siguri kombëtare HR McMaster, sekretari mbrojtjes së Jim Mattis dhe liderët e tjerë ushtarak e mbështesin dërgimin e një force të vogël të përbërë prej 3.000 deri në 5.000 ushtarë. Aktualisht në Afganistan gjenden 8.400 ushtarë amerikan. Por personat e ashtu quajtur antiglobal në shtëpinë e bardhë, të udhëhequr nga Steve Bannon, i cili dje është larguar nga administrata Trump, ishte angazhuar për tërheqjet e forcave amerikane nga Afganistani, kanë thënë zyrtarët. Bannon nuk ka marrë pjesë në mbledhje në Camp David, ndërsa aty ishin të pranishëm Mattis, McMaster, zëvendës presidenti Mike Pence dhe sekretari i shtetit Rex Tillerson. Sipas zyrtarëve, në këtë takim janë paraqitur edhe opinione të tjera, përfshirë edhe atë që të mbahet niveli aktual i trupave në Afganistan, ose bile të reduktohet ky numër dhe të miratohet një strategji e re e fokusuar në operacione kundër terroriste të mbështetura nga fluturaket pa ekuipazh dhe mbledhja e informacioneve të inteligjencës. Opsioni tërheqjes apo i reduktimit të trupave mund të ishte një befasi në Afganistan, pasi sekretari Mattis më herët këtë vit i kishte thënë presidentit afgan Ashraf Ghani se Shtetet e Bashkuara kanë përkushtim të qëndrueshëm për këtë vend të përfshirë nga lufta. Mattis se dukej se kishte besim se do ta fitonte debatin brenda administratës para takimit në Camp David, duke u thënë gazetarëve në Washington se ne jemi shumë afër vendimit. Në takimin me këshilltarët më herët këtë vit, mediat kishin raportuar se presidenti Trump kishte shprehur frustrim për rrugën pa kryer në luftimin me talibanët, përkundër 16 viteve të luftës. Agjencitë amerikane të inteligjencës në muajin maj thanë se kjo situatë mbase nuk do të ndryshonte me shtimin e vogël të numrit të ushtarëve të Shteteve të Bashkuara. Zyrtarët thanë se vendimi se çka të bëhet në Afganistan po ashtu është ndërlikuar nga dallimet e brendshme në administrat për atë se nëse Shtetet e Bashkuara duhet të tregojë një qendrim më të ashpër ndaj Pakistanit për shkak të dështimit për të mbyllur bazat e talibanëve afgan dhe për të arrestuar liderët ekstremistë taliban. Zyrtarët amerikan thonë se talibanët afgan po mbështeten nga elementet e ushtrisë pakistaneze dhe të agjencisë më të lartë të inteligjencës. Pakistani i ka hedhur poshtë këto akuza. Agjencia Reuters ka raportuar se sipas një propozimi të paraqitur nga zyrtarët amerikan, Shtetet e Bashkuara do ta fillonin shqyrtimin e çështjes se atë cilësohet të Pakistani si sponsor shtetëror i terrorizmit, nëse nuk i ndjek liderët e lartë të taliban afgan dhe rrjetin alat të tyre Haqqani, që konsiderohet grupi më ekstremist vdekjeprorë afgan. Një cilësim i tillë për Pakistanin rrjedhimisht do të çonte në sanksione të ashpra amerikane kundër Islamabadit, përfshirë ndalesën e shitjes së armatimit dhe ndalin e ndihmës ekonomike për Pakistanin. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira!